When you say, I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying, I don't care about freedom of speech because I have nothing to say.
Labous Web, a groniken technologiechou neve gant Gwenn Meynier.
En NFT, et souznik non-fungible token, a halfe bea lake de brezonik gant an anno jedouer non-gevatalus. Un doar e breven ni veir el nie a zo gwez da broui ar berenies ver an elfen stlene egel. Ur skeuden, ur video pe un tweet da square. Liammede gant teknologiez ar blockchain. Un listen a enroladen ou niverel a c'hel biag ur yeket din morse be kemet. Dreze e c'hal er sevel an enroladen eus un oberen a brouo ar berenies hag e vezer a orin eus ichou idigez. Galout a rec'h mirou d'an enroladenze, pe gwerzan eid ur zamad a helbea braz a war, hervez an elfen gwerzet. Da skwer, NFT tweet kenta patron Twitter, a zo be gwerzet da daouskejna o milion a zo lariou. Evit displega perak zo kemen a ahan laket e traoù a zeblant bea ken didalvout, e haler studia an efet FOMO, evit Fear of Missing Out. An an da dremen a goste. An efet bredelze, a lakant dut da gaout ne hamon e kinver an an da jom eprober un drabenag a halfe profitade. Krain e an efet ze, e bed a crypto mounaichou. Mourvad, blam d'ar bitcoin. A oa dispriziet godant dut, pa oa kroget, hag a zo pinet de briz a galz er blavechou divea. Profitet o deus neue, a re o deus kredet er vrokaden ze. A tremenet e a goste an dut no deus ket. Daos ma halfe an teknologiechou ze, kaout an interest evit meur a implich, ez evit ar poen implijet evel doare da vroka a da houni da c'hant buon. Ur virut il a den al, a zo ie e kinver a c'houst ekologel. Daos ma nekedez, jedi an efet ze, ez e meizar d'ar proof of work, prouen labour, goulennet gant ar blockchain a houlen d'ar mekanikou labourad evit netra. Just evit proui, ez ebet impligez ur zamad amzer resis war zamad labour resis dan dudal er ouedat. A labour ze nagrou netra fetis. Anoe, ve ur bern mekanik ou ur bed, a rank labourad evit ouspena elfenou ur blockchain epken. Kemenze, neus un efet evit an implich adredan, anoe, a chouidigez a gaz karbonek. Gwelet vo en da zond, marde an NFT, un dra diouz a c'hiz ur mareman a zayo daget, pema vo, evel ar bitcoin, un rabenag a zalho hag a gresko e dalvout a feur ma tremeno an amzer.